Sasa tazameni picha ya 13. Kulikuwa na wanaume wawili waliokuwa wakitembea kwenda katika mji wa Emau. Na walikuwa wakizungumza baina yao wakati Yesu alipokutana nao. Hawa wanaume hawakujua Yesu alikuwa ni nani. Na Yesu akauliza, "Mnazungumza juu ya nini?" Na hao watu wawili wakamwambia, "Ah, ni lazima awe ni wewe peke yake ambaye hujui kitu kinachoendelea katika Yerusalemu." Alafu Yesu akauliza, "Kwani kitu gani kinaendelea?" Basi wakamueleza juu ya huyu Yesu, anaitwa Yesu, ni mtu ambaye amezungumza na watu, amefanya miujiza, na jinsi walivyomweka katika msalaba ili afe. Kumbukeni wavulana wasichana kwamba hawakufahamu kwamba yule waliokuwa wakizungumza naye alikuwa ni Yesu mwenyewe. Basi wakamwambia kwamba watu walikuwa wamekasirishwa kwa sababu walifikiri kwamba huyo Mesaya angekuja na angekuwa ni mtu mkubwa. Lakini sasa alikuwa amekufa. Ilikuwa ni wakati wa jioni sasa, basi hawa wanaume wawili wakamwomba Yesu awe pamoja nao nyumbani. Kwa hivyo Yesu alikubali. Na walipokuwa karibu kula, Yesu alivunja mkate, akaubariki, kisha akawagawia ili wale. Wakati huo huo, hawa wanaume wawili wakagundua kwamba mgeni wao alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa ghafla, Yesu akatoweka. Kwa hivyo, hawa wanaume wawili wakakimbia nje wakasema kwa wanafunzi wengine, "Ah, ni kweli, ni kweli, ni Yesu Kristo, yeye anaishi, anaishi." Wavulana na wasichana, si ajabu kwamba hawa wanaume wawili walishangazwa kwamba huyu Yesu mwenyewe alikuwa pamoja nao. Nataka mkumbuke wavulana na wasichana kwamba leo hata saa hii Yesu Kristo yuko pamoja nasi tukimuita aingie mioyoni mwetu. Na mkumbuke kwamba Yesu aliahidi hangeweza kutuacha kabisa. Sasa tutazame picha ya 14. Wakati Yesu alipokuwa katika ulimwengu huu, aliwafundisha watu kwa kutumia mifano au hadithi. Wakati fulani, Yesu alitoa hadithi juu ya mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wana wawili. Mwana wa mwisho alikuwa mpumbavu, mjinga sana, kwa sababu wakati fulani alimwomba baba yake amgawanyie sehemu yake ya urithi wake. Hatuambiwi, lakini labda aligombana na baba yake sana. Basi mwishowe, baba alikubali kumgawanyia huyu mwana mpumbavu sehemu yake ya urithi. Alafu huyu kijana mdogo alichukua urithi wake na alienda mbali, kwa nchi ya mbali. Basi huko alikoenda, alitumia pesa zake kwa njia ya ovyo ovyo, aliponda maisha na kutumia pesa zake kwa vinywaji, baa, pombe, wanawake na anasa zingine. Lakini mjue kwamba mwishowe pesa zake zilikwisha. Na jambo lingine hasa, kulikuwa na njaa kubwa sana wakati huo. Na mnajua, huyu kijana mpumbavu au mpotevu alimaliza pesa zake zote, na hata rafiki zake wakamtoroka, walikimbia. Hakuwa na jamaa wala marafiki, na alikuwa mbali sana na nyumbani. Lo, alikuwa katika matatizo. Na mnajua, hata wale rafiki zake hawakuwa rafiki zake wa kweli. Walikuwa ni rafiki tu kwa sababu ya pesa alizokuwa nazo nyingi, na walimtegemea kwa kununulia kila kitu walichokuwa kitaka. Rafiki zangu, mnajua kwamba wakati mwingine hata sisi wenyewe rafiki wetu ambao tunapenda kwamba ni rafiki, si rafiki wa kweli wa kutegemewa, lakini rafiki tu wakati tuna pesa na tuna vitu tunaweza kuwapatia. Kwa hivyo mjihadhari, mkichagua marafiki muachague rafiki kwa ukweli. Ilikuwa ni desturi au tabia ya Waisraeli kwamba hawangekula nyama ya nguruwe. Vile vile hawangeweza kuwafuga wala kuwachunga. Lakini huyu mwana mpotevu hakuwa na njia yoyote. Kazi aliyoweza kuipata ilikuwa ni kuwachunga nguruwe. Alikuwa na njaa hivi kwamba alitaka kula chakula cha nguruwe. Mwishowe alianza kujifikiria, kasema, "Hata watumishi wetu wa nyumbani wa baba wana chakula cha kutosha kula. Na hapa ninakaa pamoja na nguruwe na ninakula chakula chao. Nitarudi kwa baba yangu na nitamwambia nimetenda dhambi, na nitamwambia kwamba pole, nimemkosea. na sistahili kuitwa mwanao, hata ninakubali niwe mmoja na watumishi wako. Na hivi ndivyo huyu kijana mpumbavu alivyofanya, na akaanza safari ya kurudi nyumbani mwao. Sasa tazameni picha ya 15. Mwana mpotevu au mpumbavu alikuwa hajafika nyumbani kwao, lakini baba yake angeweza kumuona kwa mbali. Pengine kila asubuhi baba yake angetoka nje na kutazama nje kama anakuja. Angeweza kumuona. Je, yule alikuwa ni mwanawe wa kweli? Alikimbia mara moja ili kukutana naye. Wakati baba na mwanawe walipokutana, mwana akasema, "Baba, nimekosea mbingu na pamoja na wewe. Pole sana baba yangu. Sistahili tena kuitwa mwanao." Lakini baba yake akawaambia watumishi walete kanzu nzuri zaidi kwa mwanawe, na wamletee pete cha kidole pamoja na viatu kwa miguu yake. Basi akawaambia wamlete ndama na wamchinjie na wachome nyama yake. Oh, baba alifurahi zaidi, kwani mwanawe alikuwa amerudi nyumbani. Na baba akasema, huyu mwanangu aliyepotea sasa amepatikana. Basi wote wakawa na sherehe, kusherekea kukubwa sana. Walikuwa na sherehe kubwa ya vyakula. Mwana mkubwa alikuwa narudi nyumbani kutoka shambani ambako alikuwa amefanya kazi siku nzima, na aliweza kusikia muziki. Akamuuliza mtumishi, "Kitu gani kinaendelea?" Na huyo mtumishi akamjibu akasema, ndugu yako aliyepotea sasa amerudi na baba amemfanyia karamu kubwa." Huyu ndugu mkubwa alikasirika, akamwendea baba yake mara moja. Na akamwambia baba yake, "Kwa miaka hii yote baba, nimekuwa nikifanyia kazi kwa bidii sana. Nimekufanyia kila kitu ambacho uliniambia nikukufanyie. Lakini baba, hata siku moja hujaniambia nichinje hata mtoto wa mbuzi ili nisherekee pia. Na sasa huyu ndugu yangu ovyo ambaye ameenda akapoteza mali zake huko nje, sasa unamfanyia sherehe?" Na baba akamwambia, "Mwanangu, siku zote umekuwa pamoja nami, na kile kilicho nilicho nacho ni chako pia. Lakini mwanangu, lazima tufurahie pamoja, kwani huyu nduguyo aliyepotea amerudi." Wavulana wasichana, je, mnafikiri kwamba yule ndugu mkubwa alikuwa ni ndugu mzuri? Ndiyo, naweza kuelewa sababu ya yeye kuwa mkali na alikasirika, lakini haingefaa asifurahie kurudi kwa ndugu yake nyumbani. Vijana, huyu ndugu mkubwa alikuwa na moyo mgumu, na alikuwa na huzuni, na alikuwa na wivu kwa kurudi kwa ndugu yake. Je, mnafikiri kwamba Mungu alifurahishwa na hali au na mawazo yake? Hapana. Lakini mnajua, ndugu mdogo alifahamu kwamba alifanya makosa, na alipotambua kwamba amefanya makosa, alitubu na akarudi kwa baba yake. Wavulana na wasichana, hata sisi Biblia inasema kwamba tukikosa kwa Mungu, lazima tumrudie na kutubu dhambi zetu ili atusamee makosa yetu. Basi wavulana na wasichana, msisahau kwamba mkimkosea Mungu au mkikosea watu wengine, ni vizuri kurudi na kuomba msamaha na kutubu dhambi au makosa yenu. Tazameni picha ya 16. Biblia inatuambia katika Luka mlango wa 12 mstari wa 15. Luka mlango wa 12 mstari wa 15. Angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Mmeelewa hiyo wavulana wasichana? Sikilizeni vile Yesu alivyosema. Zamani za kale kulikuwa na tajiri mmoja aliyekuwa na mavuno mengi sana shambani, na akajisemea yeye mwenyewe akisema, nina chakula kingi ambacho kitakuwa kwa muda mrefu sana. Sasa ninaweza kuchukua maisha yawe rahisi, kwani naweza kula, kunywa na kufanya starehe zote." Lakini Mungu alimwambia, "Ewe mjinga, usiku huu utakufa. Halafu nani atachukua mavuno yako yote?" Wavulana na wasichana, kuna yeyote ambaye anafahamu atakufa siku gani? Hapana, hakuna juae saa au wakati. Halafu Yesu aliwaambia watu, msijali kuhusu maisha yenu, kitu mtakachokula au mtakachovaa. Tazamini ndege. Hawalimi wala hawapandi. Hawana ghala au store, lakini Mungu anawalisha. Halafu Yesu aliendelea kusema, nyinyi ni muhimu kuliko hawa ndege. Msiweke moyo wenu katika kitu ambacho mtakula au mtakunywa. Lakini tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Halafu vitu vyote hivi mtapewa. Mmeelewa hiyo, wavulana wasichana? Yesu anatuonya kwamba tusiwe na tamaa nyingi sana kujipatia pesa nyingi, nyumba nyingi, maploti nyingi za ardhi, magari mengi na kadhalika. Lakini tunahitaji kutafuta na kufuata njia za Mungu. Je, nini kilitokea kwa huyu mtu tajiri katika hadithi hii? Alikufa usiku ule ule. Alifikiri kwamba kwa kuwa na kila aina ya mali, basi alikuwa na vitu vyote alivyohitaji kwa maisha yake. Wavulana na wasichana, si vibaya kuwa na mali nyingi. Lakini mali hizi zikichukua nafasi ya kwanza mbele ya Mungu, basi ni vibaya.
Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Haleluya, 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 haleluya.
Sasa wavulana wasichana, tutazame picha ya 17. Kulikuwa na tajiri mwingine ambaye alikuwa na kila kitu alichohitaji. Alikaa katika nyumba kubwa, alikuwa na watumishi wengi wazuri, pia alikuwa na vitu vingi sana. Lakini nje ya mlango wake kulikuwa na maskini muombaji aliyeitwa Lazaro. Wavulana na wasichana, huyu ni Lazaro tofauti mwingine, sio yule wa kwanza tuliozungumza juu yake. Oh, maskini Lazaro alikuwa na vidonda katika kila sehemu ya mwili wake, na hakuwa na pesa za kwenda hospitalini, kwa hivyo mbwa alikuja na kulamba vidonda vyake. Chakula pekee alichoweza kukipata kilikuwa ni tu makombo yaliyoanguka kutoka katika meza ya tajiri. Wavulana wasichana, mnajua maana ya makombo? Makombo ni mabaki, ni vipande vidogo vidogo vya chakula wakati unakula mezani na vinaanguka, baadaye unaweza kufagia tu. Baada ya muda fulani, Lazaro akafa, na malaika wakambeba mpaka mahali alipokuwa Abrahamu. Na yule tajiri naye akafa, lakini akaenda motoni. Na huko kulikuwa na uchungu mwingi sana na mateso. Na tajiri alisimama akaangalia juu, na angeweza kumwona Abrahamu kwa mbali sana. Na akamwona Lazaro akisimama kando yake. Na yule tajiri akapiga kelele akiita, Baba Abrahamu, Baba Abrahamu, unionee huruma. Tafadhali umtume Lazaro kwangu. Mwambie atumbukize mkono wake ndani ya maji baridi na aje anitulize ulimi. Oh, niko katika taabu kubwa, katika moto huu mkubwa. Abrahamu akajibu akisema, mwanangu, je, unakumbuka maisha yako ya hapo zamani, ulipokuwa ukistarehe na kufurahia kila kitu? Na maskini Lazaro alikuwa na uchungu mwingi tu na mateso. Sasa ametulizwa hapa na wewe unateseka. Haiwezekani kuvuka kutoka upande huo na kuingia upande huu. Tajiri anayezungumziwa katika hadithi hii alikuwa na maisha mazuri sana. Huyu tajiri hakumjali Lazaro, hata hakumpatia chakula. Mnajua, neno la Mungu mara nyingi linatuambia kwamba tunahitaji kushirikiana katika chakula, katika vitu mbalimbali na wenzetu ambao hawana bahati. Lakini pia mara nyingi sisi wenyewe ni watu wechoyo sana, na tunajitakia tu vitu vingi kwa sisi wenyewe. Mnajua, wakati mwingine kwa mfano, mama yako anakupakia chakula kizuri sana na anakuwekea hata na zaidi. Na ukienda shuleni, unakuta rafiki yako, mtoto mwenzake ambaye hana chochote. Kwa hivyo ni vizuri kwamba umeshirikisha yeye katika chakula chako, mle pamoja. Au ikiwa mama amekupakia chakula cha kutosha na wewe umeenda shuleni, unakuta mwenzako hana chochote. Je, unampatia tu kipande ambacho wewe mwenyewe hutaki kutumia? Je, unafikiri kwamba Mungu anafurahishwa na kitendo kama hicho, watoto? Sifikiri hivyo, watoto. Ninajua kwamba Mungu anatutaka tushirikiane kwa vitu vizuri, si kwa vitu vibaya. Kwa nini sasa tusimamishe mashini zetu? Na kufikirie na kuchukua kalamu na karatasi, tuchore picha inayohusu njia moja ambayo wewe mwenyewe unaweza kushirikiana na mwenzako katika shule au mahali popote. Sasa tazameni picha ya 18. Wakati mmoja Yesu alitoa hadithi juu ya mtu aliyekuwa na rafiki yake. Alikuja katika nyumba ya rafiki yake usiku kabisa na akagonga mlango. Na akamwambia rafiki yake, "Tafadhali rafiki yangu, kuna rafiki yangu mwingine amefika nyumbani. Tafadhali, unaweza kunikopesha mikate mitatu kwa sababu sina chochote nyumbani. Huyu rafiki ametoka mbali sana na anasikia njaa zaidi." Lakini mwenye nyumba akasema,
"Nenda, usinisumbue. Kwani huwezi kuona kwamba mlango umefungwa? Niko kitandani pamoja na watoto wangu, usinisumbue."
Lakini rafiki yake akaendelea kubisha. Mwishowe mwenye nyumba alifungua mlango akampatia mikate kwa sababu huyo rafiki yake aliyekuwa akigonga mlango hangeweza kuondoka. Wavulana na wasichana, mnafikiri Yesu alikuwa akijaribu kutufundisha nini katika somo hili? Nafikiri Yesu alikuwa anajaribu kutufundisha kwamba tusivunjike moyo na kuacha kile tendo ambacho tulikuwa tunatenda. Najua kama ni mimi mwenyewe, wakati ule ule rafiki yangu mwenye nyumba alipokataa akasema niende, mimi ningeondoka moja kwa moja. Lakini mnajua, huyu mtu hangeweza kuvunjika moyo, hangeweza kuondoka. Basi vijana, hata sisi pia, tukijua kwamba yale matendo tunayotenda kwa Mungu au kwa watu ni mazuri, tuendelee kuyatenda tu, tusichoke. Sasa tazameni picha ya 19. Biblia inatuambia kwamba kuna watu ambao ni wenye majivuno sana kwamba wanaishi maisha mazuri na wanastarehe. Na unajua, wanawadharau watu wengine ambao wanasema ni watu wabaya. Je, unajua watu wengine kama hawa, hata wasichana na wavulana wenzenu ambao wako karibu? Halafu Yesu alisema hii hadithi. Siku moja kulikuwa na watu wawili waliokwenda sinagogini ili kuomba. Je, unakumbuka maana ya sinagogi ni nini? Sinagogi ni kama kanisa la Kiyahudi. Mtu wa kwanza alikuwa ni kiongozi wa kidini na yule wa pili alikuwa ni mtoza kodi. Siku hizo za zamani, watu wengi sana waliwachukia watoza kodi kwa sababu walitoza kodi nyingi sana na waliweka kiasi kingine mifukoni mwao. Kiongozi yule wa dini alisimama kwa majivuno akasema, "Oh Mungu, ninakushukuru kwamba mimi sio kama wale watu wengine. Mimi sio kama wale wezi, tena sio kama wale wasinzi wanaolala na wanawake ovyo, na tena mimi sio kama yule mtoza kodi. Mimi ninafunga chakula mara mbili kwa juma na ninatoa fungu langu la 10 kwa sinagogi." Lakini yule mtoza kodi alijijua kwamba hakuwa mtu mwema. Aliona haya. Alijua kwamba alikuwa amewadanganya watu juu ya pesa zao. Hata pengine alichukua hongo na aliwapiga watu wengine ambao hawangeweza kulipa kodi. Lakini sasa alitaka kutubu. Alitaka Mungu amsamehe kwa matendo yake mabaya. Aliona aibu hata hangeweza kuangalia juu. Alijipiga tu kifua kuonyesha jinsi alivyokuwa anasikitika. Na akaomba akisema, "Tafadhali Mungu unionee huruma, kwani mimi ni mtenda dhambi." Wavulana na wasichana, katika maombi haya mawili, mnafikiri ni ombi gani ambalo Mungu angelisikia? Ndiyo, Mungu aliyasikia haya maombi yote mawili. Lakini unafikiri ni ombi la mtu gani ambalo Mungu alifurahishwa nalo? Ndiyo, Mungu alifurahishwa na lile ombi la yule mtoza kodi kwa sababu aliomba kwa moyo uliojuta. Lakini yule kiongozi wa dini alikuwa mwenye majivuno, mwenye kiburi, alifikiri kwamba yeye ni mwema. Pengine hakufanya haya matendo mabaya kama watu wengine, lakini labda alikuwa na wivu, chuki na hata dharau ndani ya moyo wake. Na mnajua vulana wasichana, hilo ndilo jambo ambalo Mungu analiona. Mungu anaweza kuchunguza na kuangalia moyo wako sasa hivi. Unafikiri ataona nini ndani yako? Sasa tazameni picha ya 20 pamoja na 21. Yesu alizungumza kuhusu mkulima ambaye alitoka kwenda kupanda mbegu. Zamani za kale kulikuwa na njia moja ya kupanda mbegu, na ilikuwa ni kwa kutawanya tu mbegu kwa mkono. Je, katika picha hiyo unaweza kuona jinsi mkulima anavyofanya? Alipokuwa akitawanya zile mbegu, mbegu zingine zilianguka barabarani. Na zile mbegu zilikanyagwa na watu wakipita. Halafu ndege wakaja wakazila. Na mbegu zingine zilianguka mahali penye mawe mengi. Zile mbegu ziliota na zikakua kidogo, lakini kwa sababu mizizi yake haikuingia ndani ya ardhi vizuri, mara moja zikafa. Halafu mbegu zingine zilianguka mahali penye miiba. Baadhi ya mbegu hizo ziliota na zikakua, lakini zilifinywa zikakabwa na miiba. Halafu mbegu zingine zilianguka juu ya mchanga mzuri wenye rutuba, na zikaota na zikakua, zikazaa kabisa. Wavulana na wasichana, mnafikiri Yesu anatufundisha nini hapa? Labda tunaweza kuzima mashini zetu, na wewe umwambie mwalimu wako ni nini Yesu anatufundisha hapa. Yesu alikuwa anatufundisha katika hadithi hii kwamba mbegu ambayo mkulima alikuwa akipanda ni kama neno lake, neno la Mungu. Mbegu ambazo zilianguka barabarani au njiani ni kama watu ambao wanasikia neno la Mungu. Lakini shetani anakuja na kuotoa lile neno la Mungu kutoka mioyoni mwao ili wasiliamini neno na wasiokolewe. Na mbegu ambazo zilianguka penye miamba au kwenye mawe ni kama watu wanaosikia neno la Mungu kwa furaha. Nimesema kwamba ile mimea baada ya kuota haikuwa na mizizi yenye nguvu iliyokwenda chini, alafu baadaye mbegu zikafa. Basi wavulana na wasichana, sisi tusiposoma na kusikia neno la Mungu vizuri na kuliweka ndani ya mioyo yetu kwa bidii, basi hatuwezi kulifuata neno la Mungu katika mioyo yetu. Na mbegu ambazo zilianguka kwenye mahali penye miiba ni kama watu ambao hawajali kabisa neno la Mungu. Wanataka tu maisha yenye furaha, anasa na utajiri. Lakini mbegu ambazo zilianguka penye mchanga mzuri wenye rutuba, watoto, ni kama watu ambao wanalisikia neno la Mungu, wanalipokea na kulifuata. Wavulana na wasichana, na tumaini kwamba nyinyi ni kama udongo mzuri, mchanga mzuri, mnasikia neno la Mungu, mnalipokea, mnalifikiria na kufuata yale ambayo Mungu anataka myafanye. Sasa tazameni picha ya 22. Siku moja, mwanamume mmoja alikuja kwa Yesu akamuuliza, "Nifanye nini ili nipate uzima wa milele?" Yesu akamwambia, "Torati inasema nini?" Alimwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako." Na Yesu akamwambia, "Ndiyo, umesema ukweli." Kisha Yesu akawaambia kuhusu mtu ambaye alikuwa anasafiri kutoka Yerusalemu hadi Yeriko. Na alipokuwa njiani, wanyang'anyi fulani wakaja na kumuibia. Walimnyang'anya nguo zake, viatu vyake, kila kitu. Na hata wakampiga vibaya sana, wakamwacha karibu kufa. Kuhani Myahudi akaja karibu. Alimuona yule mtu aliyepigwa, lakini hakutaka kujihusisha, basi akapita kando kando. Halafu Mlawi ambaye alikuwa ni mwalimu wa kidini akapitia barabara ile. Alimuona yule mtu, lakini akajifanya kwamba hakumuona, akapiga mbinja tu akapita kando kando. Kisha Msamaria akapitia hapo. Basi Wasamaria na Wayahudi walikuwa ni maadui, lakini huyu Msamaria alipomuona huyu Myahudi mgonjwa mahututi karibu kufa, akaenda kumsaidia. Basi alienda akachukua divai pamoja na mafuta na bandeji, akafunga vidonda vya yule mtu. Akamuinua yule mtu, akamweka juu ya punda wake, akampeleka katika hoteli iliyokuwa karibu naye. Akamuomba yule mwenye hoteli amuangalie na kumtibu, akamlipa pesa. Wavulana na wasichana, unafikiri ni yupi kati ya wale watu alikuwa ni kweli jirani wa kwa yule mtu aliyepigwa? Nafikiri utakubaliana na nami kwamba alikuwa ni yule Msamaria. Na ingawa Wasamaria na Wayahudi walikuwa na uadui katikati yao, yeye hakujali, alikwenda na kumsaidia. Na mnajua vulana wasichana, hata sisi wenyewe hapa tunahitajika kufanya vivyo hivyo Msamaria alivyofanya. Tusijali kabila lake, rangi yake, dini yake, mavazi yake, hata utajiri wake. Ni lazima tusaidiane bila kujali hali ya mtu. Sasa tazama picha ya 23. Yesu alipokuwa katika dunia hii, aliahidi watu kwamba siku fulani angerudi katika ulimwengu huu. Na aliwaambia watu kwamba wasiwe watu wanyonge, wasiwe watu wavivu, na ni lazima waendelee kufanya kazi ya Mungu ipasavyo. Kisha akatoa hadithi. Wakati fulani tajiri fulani aliwaambia wafanyikazi wake kwamba anaenda safari. Na aliwaambia wakati atakapokuwa ameenda safari wafanye kazi zote vizuri sana kwa ushirikiano, lakini hakuwaambia kwamba angerudi siku gani. Je, katika picha hii unaweza kuona watumishi wake jinsi wanavyofanya kazi kwa bidii? Na siku fulani tajiri akarudi kutoka safarini na akaona watumishi wake wanafanya kazi kwa bidii. Je, unaweza kumuona tajiri akiingia mlangoni pale? Na mnajua vulana wasichana, ingawa hata wewe mwenyewe, hata nyinyi wenyewe bado ni watoto wachanga, vijana, bado unaweza kufanya kazi ya Mungu mpaka Yesu atakaporudi. Yesu anarudi. Je, uko tayari? Tazameni picha ya 24. Wakati fulani Yesu alikuwa akienda katika mji wa Yeriko. Na huko kulikuwa na mtoza kodi moja aitwaye Zakayo. Zakayo alikuwa tajiri, lakini kila mmoja alimchukia. Siku moja alisikia kwamba Yesu alikuwa anakuja katika mji wa Yeriko na alitamani sana kumuona. Lakini alikuwa na shida moja. Yeye alikuwa ni mtu mfupi sana. Na hangeweza kumuona Yesu vizuri kwa sababu watu waliokuwa wanasimama kando kando walikuwa ni warefu zaidi kuliko yeye. Lakini alijua kwamba Yesu angepitia chini ya mti fulani, kwa hivyo alikimbia kabisa na akapanda juu ya mti. Kwa hakika Yesu alipitia chini ya mti ule ule na akasimama pale. Na Yesu aliinua uso juu akasema, "Zakayo, teremka. Leo lazima niende nyumbani mwako." Zakayo alifurahi na akateremka chini ya mti mara moja. Zakayo alitubu dhambi zake na akamwambia Yesu angemfuata. Kisha Zakayo alitoa mali zake, utajiri wake, kwa watu maskini. Na kwa watu ambao Zakayo alikuwa amewadanganya, aliwarudishia pesa zao. Je, unafikiri kwamba Yesu alifurahishwa na Zakayo? Ah, ndiyo, alifurahishwa sana. Mnajua wavulana na wasichana, wakati tumetubu na kuungama dhambi zetu na kumuomba Yesu aingie mioyoni mwetu, lazima turekebishe dhambi zetu. Kwa mfano, ikiwa wewe umemuibia rafiki yako viatu vyake, ni lazima uvirudishe na umuombe msamaha, umwambie pole. Basi huu ndio mwisho wa kitabu cha 7.